Campus FM jippreżenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Jenti li semmija jena fl-imkien ma' Mario Colero, għin ninsabu hawnhekk għall-programm ieħor ftin is-sensiela Festa Storja. Mario, wasalna fit-tmien programm.
Iva, għadna nibdew deġa
mexin. U baqax ingħidu. L-ġimgħa l-oħra konna bdejna niddiskutu il-vari u daw kif żviluppaw anke mal-medda ta' snin u stili differenti u kif isu f'żminijiet partikolari naraw stili ta' vari b'mod artistiku differenti. Illum ħankomplu dwar l-istatwi. Għammorru fil-gżira uċija u koll, għalli nitkellmu ftit dwar l-istatwi titolari u statwi oħrajn emmek, pero konna wasanna l-ġimgħa l-oħra konna ħnibdew nitkellmu dwar dawk illi ġew importati minn barra xtutna.
Iva, fil-fatt jekk biex nifriskaw naqra l-memorja rajna kif bdew jiġu introdott il-vari u l-ewwel vari kienu skolpiti fl-injam. Mbagħad wara żmien mhux ħażin u numru ta' vari li ġew skolpiti fl-injam, daħal il-fenomenu tal-karta pesta li kien introdott propju għal vari tal-ġimgħa l-kbira aktar milli għal vari titulari, però mbagħad bħala metodu ġie introdott ukoll fil-vari titulari rajna għandna kif beda Saverio la Ferla, però mbagħad Carlo Darmanin kien dak li ta' l-ispinta. Carlo Darmanin kien bniedem li kien ħobb jesperimenta. Nafu li l-familja tiegħu kienu marmisti, mbagħad esperimenta minn fejn jista' jaqle ktar xiegħol ħanajdu hekk dan u beda jesperimenta bil-karta pesta.
Fil-fatt kellemna kif il-karta pesta Malti hija differenti minn
dik kważi ta' Lecce. Ġi żviluppat anke stil ta' kif naħdmu għall-karta pesta li laqas issa sejħilha sa barra karta pesta ta' Malta ktar ġifieri hija kompożizzjoni ta' materjali differenti li l-konklużjoni finali tkun l-istatwi li għandna llum li huma ħafna iktar robusti mill-karta pesta li tinħadem per eżempju ġewwa Lecce. U Darmanin beda wkoll fuq vari tal-ġimgħa l-kbira, però mbagħad mar fil-vari titulari u ħareġ vari mill-isbaħ titulari, għandu tliet vari titulari, kellu erba' x'kien hemm taħal Kirkop sa nart. Però
għadda
teżisti, però nbidel, però il-vari
għandek Salvatur
u San Gaetano. Jiġifieri huma vari ta' ċertu valur kollha kemm huma, speċjalment is-Salvatur ta' ħalli huwa meqjus bħala l-kapolavur tiegħu.
Mbagħad imxejn iktar lejna kellna l-wistin ukoll. Però konna semmejna interessanti wkoll Mario li isom l-istatwi tal-injam però mbagħad kien hemm perjodu twil. Fejn għonek naħseb niġu s-sa meta bdew ġejjin ta' barra tal-linja mhux hekk.
Il-biċċi li meta bdew jiġu introdotti l-vari tal-karta pesta f'Malta kien hemm minbeda jħares ukoll lejn ix-xogħol ta' barra. Kien hemm inħares lejn ix-xogħol ta' barra fejn jidħol injam. Allura bdew iħarsu lej Bolzano fl-Italja li Bolzano huwa post magħruf għall-istatwi tal-injam.
Però mod Mario.
Iva.
Tal-istatwi kull fejn id-dawar. Tal-istatwi kull fejn id-dawar.
Iva. U mbagħad kien hemm ix-xogħol tal-karta pesta li kellek Lecce mill-Italja u anke l-belt ta' Bari viċin tagħha, u mbagħad kellek ix-xogħol ta' Marsilja ta' Galarde Tfil. Li prattikament jekk inħarsu pereżempju lej Għawdex, bdiet statwa l-ewwel waħda li nġibet għal Għawdex kienet Santa Maria ta' Żebbuġ minn hemmhekk minn Marsilja li hija veru vara sabiħa u tajjeb ngħidu li għadha fl-istat oriġinali tagħha, anke l-induratura u ż-żebgħa baqgħet fl-istat oriġinali tagħha. U mbagħad prattikament il-parroċċi Għawdex hemm disa disa parroċċi b'kollox li ġabu kollha xogħol mill-istess fabrika minn Marsilja.
Però daw qabel kellhom statutorja jew kienu ġabuhom ma kienx hemm.
Pereżempju x-xara li għandhom il-var tagħhom il-Lumija ta' Marsilja, nafu li kien hemm oħra qabel għax għadhom jeżistu l-wiċċ u l-idejn. Jew l-idejn biss minn għalija, l-idejn għadhom jeżistu, probabbli kienet titlibbes. Ġifieri nafu li kien hemm da. Però tajjeb ngħidu li l-ewwel vara f'Għawdex. Kien dik ta' San Giorgio li ta' Pietro Paola Zoppardi fl-1839 u kien hemm f'Injam. U mbagħad ftit wara fl-1845 Zoppardi ħadem ukoll San Juan tax-Xewkija li hija t-tieni vara ta' Għawdex. U mbagħad bdew bil-mod il-mod kiedem stant minnhom fej pereżempju l-Arp fl-1853. Ma marx Marsilja biex jagħmlu l-istatwa titulari, ħadmuha għand Peppe Vella, ħadmuha Malta.
Viżitazzjoni.
Il-Madonna, viżitazzjoni. Però mbagħad.
Għand min Mario Peppi?
Għand Peppe Vella.
Xi statwi oħrajn għandna?
Peppe Vella l-iktar li jagħmel is-set tal-istatwi l-oriġinali ta' ħalaxa.
Kellu
tal-ġimgħa l-kbira.
Ma tantx issemm.
Le, bħala vari titulari ma m'għandux oħrajn. Ja vara ħelwa ħafna li tirrappreżenta l-viżitazzjoni tal-Madonna Santa Elisabetta, però mbagħad wara dik naraw seba' lokalitajiet differenti f'Għawdex li kollha ġabu vara minn Marsilja. Għandek ġifieri ix-xara, għandek in-Nadur, għandek il-Qala, għandek Sannat, San Lawrenz. Mbagħad għandek Kerċem ġabu tnej, il-Madonna tas-Sakkors u San Girgor, fil-fatt San Girgor kien l-aħħar wieħed li nġib minn Marsilja fil-gżira ta' Għawdex. Bejniethom tidħol Santa Marija tar-Rabat li dik inġibet minn Ruma.
Li kienet tal tas-soċjetà
tas-soċjetà Leone, mbagħad jitregala tal-katedral. Imma mbagħad hemm għandek tliet vari titulari ħadhom Westin wara xulxin.
Għandek il-qalb ta' Ġesu.
Għandek Santa Lucija. Għalkemm miex parroċċa però sivil festa ta' Santa Lucija, għandek il-Fontana, l-Qalb ta' Ġesù u San Paul tal-Munxar. U l-aħħar waħda li ħadd
Michael,
l-istatwa ta' Corpus ġewwa l-Asri.
Li dak qabel kien issir fuq sagrament ukoll.
Iva, iva.
Kif kien issir il-Malta u r-raħal ġdid
imbagħad. Jiġifieri dana, però anke f'Malta il-fenomenu ta' Marsilja daħal, pereżempju hemm il-Stella Mare.
Stella Mare
jmarja minn Marsilja.
Dik mhux oriġinali ż-żebba tagħha, xek dik huma wara ġiet indurata.
Ġiet da, sfortunatament, ma ngħidu sfortunatament. Mal-modija ta' żmien, ħafna mill-istatwi mill-vari għaddew minn immodifikaw. Kien hemm
il-fażi tal-induratura qish, ma' San Giuseppe tal-Imsida.
L-indura ma kienux kunu ndurati, dik hija xi ħaġa li prattikament ġiet moħluqa u Malta dik it-tip ta' induratura li hija sabiħa ħafna hija biċċa xogħol sabiħa, però xi kultant tisraq naqra. Mizluħija tal-forma tal-vara.
Sella Mars hija statwa sabiħa, ma.
Iva, u jeżistu ritratti tagħha ta' qabel kienet indurata tara iżbuħija fil-forma. Però llum il-ġurnata hija statwa wkoll li għandha żbuħija tagħha anke fix-xogħol ta' induratura li għandha xogħol sabiħ ħafna. Mbagħad hemm pereżempju l-Madonna taċ-Ċintura tal-Gudja li nġibet minn Marsilja wkoll. Santa Maria ta' ħattart mhux proprja minn Marsilja, minn Pariġi.
Kina, xe.
Iba mula bħal-nota
nistaqsik dwar.
Però dik tal-Kina, dik meta neħewla nħarġu għam il-kaxxa, kienet lata n-nies tanti noġbot, kemmi sabiħ jisa tal-Kina. Allura, baqatek. Però tajjeb ngħidu li ħafna minnhom, speċjalment tal-Lecce, li rjusu l-idej ikunu tal-terrakotta. Ġifieri prattikament risaq lej il-porċellana u l-kina.
Għadek miex tal-Lecce?
Le, hija dik hija ġiet minn Pariġi. Però mbagħad għandha tixbaħ ħafna lil Santa Marija ta' Għawdex tal-Katedral u lil Santa Marija tal-Imġar. Issa Santa Marija ta' Għawdex u tal-Imġar. Min xċert jekk hux żball fir-rekords jew le. Però ta' Għawdex tafu li ġiet minn Ruma. ta l-imġar li identika bħala jienat li ġiet minn Franza.
Ma forse kif semmena fil-programmi oħra, dilli dak tal-ġimgħa l-oħra, li kienu jintalbu meta jiġu kummissjoni
kollha. Dawn huma identiċi li huma tal-forma, ġifier l-istess forma. Mhux sempliċiment tixbaħa. Għax aħna għandna vari li jixbħu l-xulxin.
Just jekun li jemżbaħ fil-dokumentazzjoni.
Tal-imġar u ta' għaw.
Mux tixbaħa huma l-istess.
Identiċi eżatt. Identiċi eżatt. Illum il-ġurnata għandhom l-induratura li għadhom.
Anka bħala isu.
Iviva, bħala is, bħala materjal, ġbri, huma identiċi eżatt. U Santa Maria ta' ħattar tixbaħhom ħafna l-istess forma, però bħalhom iżgħar. Mhux kbira daqslawk. Però kif qed ngħidu, dal-fenomenu tal-istatwi li jiġu minn barra kienu qed jikkompetu fil-kbir mal-istatwarji Maltin. Hekk naraw id-dati meta ġew dawn l-istatwi kellek statwarji Maltin li kienu għaddejjin fl-aqwa tal-karriera.
Però meta qed ngħidu f'dan il-perjodu li ma kienux isiru tal-injam f'Malta u xejn isu f'dal-fuq isu mela dal-varjant purtati isom.
Tal-injam kienem żmien meta per eżempju nafu fejn kien hawn lokalitajiet li kellhom statwi tal-injam. Neħħewhom biex għamlu tal-karta pesta minn flogħhom mħabba problemi ta' rfih, problemi ta' toqol, per eżempju nafu l-Madonna tar-Rosario tal-Gudja. Kellek statwa tal-injam, tneħħiet biex minn flokha saret waħda tal-karta pesta. U dik il-raġuni prinċipali kienet li kienet ila wis biex tinġar. Allura kellek dan il-fenomenu, u di ma rridu nżommu f'moħna anka minn miss il-vari, għax hawn min. Jgħidu joqgħdu jinstabu skużi, u għax dik kienet hekk, u l-oħra kienet hekk meta il-vari ġew minn susa u mibdula. Ma kienx skuntentizza. Mhux għax ma kienitx toġobhom, imma jkollok influenzi tal-arti li jkun hemm min iżhom ieħbes u jirreżistihom. U jeqpa' jgħid jiena ħa nżomm dik oriġinali, però jkun hemm oħrajn min jgħidlek jiena ħanimxi ma' trend tal-arti. Pereżempju, li għaddit minna l-Lunzjata ta' ħaltarxin. L-Lunzjata ta' ħaltarxin tidher ċara li kien hemm l-influenza ta' Giuseppe Calì. U Gagliardi li għamel it-titular li huma żewġ artisti ta' romantiċiżmu li l-influenza tagħhom jista' jkun il-parir tagħhom kien li wasal biex inbidel il-witch tal-Lunzjata.
Mare ma nsibux biss fil-vari, jiġri f'ħafna armar. Jiġri tal l-inbidlu maġġuri
anke l-knejjes.
Kważi f'kull parroċċa se isma daw l-apostli antiki. Nasaru l-ġodda. Illum iktar
reservata
isha l-kultura ta' preservazzjoni illum is iktar
il-prospettivi tal-artali l-inqalaw
abba l-influenza tal-istil arkitettoniku.
Jinbidel l-istil allura jidħlu influenzi ġodda.
Xi ħaġa l-lum ma nħolmux li nagħmlu
ġifieri. L-lum assista ta'
assista
taqbad u tagħmel l-affarijiet.
Naħseb anke kellek daqsxejn element naqra ta' pika wkoll biex inkun jista' jkun illi xi kien hemm bidla f'xi affarijiet biex inkun naħseb naqra ħjar ukoll ġifier kien hemm dak l-element naħseb kien hemm ukoll.
Jiena naħseb waħda mill-iktar affarijiet li l-poplu tagħna. Jaffjame li huwa li jiddakka. Hekk qabel xi ħaġa dak irraħal mela rrid nagħmel bħalu u nipprova nissuperah jekk għamlet dik il-festa. Jiġifieri anke jekk tara il-mod kif żviluppajna l-knejjes tagħna. Much of the same. Il-mod kif jintramaw l-artali, pereżempju, jiena nħobb immur meta nkun barra minn Malta. Kull knisja li nara miftuħa nidħol żgur.
Bħali.
Ma tarax artal bħal ieħor. L-artali, per eżempju, fihom forom impressionanti. Aħna l-artali tagħna. Kollha rajt wieħed rajthom kollha. Anke l-mod kif jintramaw. Toddhom waħdiet huma dawk li jintramaw differenti, però l-kunċett huwa hemm sit gandliri prima, sit tappost li bejnietom, sit gandliri sekonda, fjuretti bejnietom hawn min jagħmel appost.
Terħa ventetal.
Ma f'ċertu affarijiet ma esplorajniex u morna għal differenzi. għax għamilna oġobna ta' kif jissir xi ħaġa tin oġob, bel-allura kulħadd irid jara li jkollu bħala. Mbagħad elaborajna fil-motta fit-tip ta' gandlieri, fil-ventar tali, f'dak l-affarijiet. Allura taf li meta kellek mewġa ta' rinnovazzjoni fil-vari, rinnovazzjoni fil-knejjes, ħakmet il-kulħadd. Kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu u min jaqlem u min jibdelaw u min jibni faċċata ta' knisjem u jekk naraw pereżempju il-knejjes li nbidlet ilhom il-faċċata u saret faċċata ġdida. Ġa biżejjed, kemm il-knisja għandek, u jekk tara l-antiki pereżempju Furjana, Naxxar, il-mosta l-antika kienu kollha kampnari ċatti jishom ta' ħażebbur biex niftaħ li mbagħad inbidlu b'kampnari elaborati.
Xi ħaġa li tkellimna wkoll fil-programmi li għaddew għal dawk li segwewna kif żviluppaw ukoll il-knejjes f'Malta. Ħalli morru għal waqfu mużikali u nkomplu ndiskutu il-vari u l-iżvilupp tagħhom f'pajjiżna wara din il-silta mużikali. Lura fil-program, Mario, ħna konna ikkalkulajna ħsibna li ħanużaw program wieħed fejn jitlu l-vari, pero naħseb illi nilhom ninsaw fit-tieni wieħed u ma nafx kemm hu biżejjed.
Taqbad jekk taqbad tal-abora u tispiċċa.
Mal-vari hemm ukoll il-pedestalli.
Eżgu.
Li wkoll dawn. Minn dejjem vara kienet fuq pedestal Mario dejjem kien hemm forma ta' tinġar fuq Bradel Lombard fuq pedestal.
Eħek jidher, per eżempju.
Ġifieri sax rajt l-istil inbidlu wkoll u nimmaġina anke kif konnet ngħidu għal
fil-programmi
l-istil tal-art influenza u biex inbidlu l-pedestal li nimmaġina mhux hekk ukoll.
Il-programm preċedenti meta konna nitkellmu kif bdiet diħla l-kultura tal-istatwi semmejt statwa tal-irħam. Il-Madonna bil-bambin li qedant il-patrijiet ta' Ġesu Rabat tal-kaġġini jgħidula. Din il-litteralment kellha pedestal. Il-pedestal tagħha llum il-ġurnata jinsab il-Mużew tal-Muża. Jiġifieri meta nħadmet l-istatwa nħadmet fuq pedestal. Jiġifieri l-idea li l-istatwi jitpoġġew fuq pedestal issa l-pedestal oriġina l-idea tiegħu hija l-kapitell tal-tempji Rumani bil-Maqlub. Bekkandu
il-fatt
il-forma
tal-iskrata
un-bat ovvjament bdejna nelaboraw u nibdlu però qabel nidħlu fil-pedestal li tajjeb insemmu wkoll diġa semmejt li fil-waqt li kellek l-vari ġejjin minn barra minn Marsilja u minn Lecce għax per eżempju għandek San Giusep tal-Imsida u għata Lecce li huma xogħol tajjeb ħafna. Kellek ukoll vari li bdew ġejjin minn Bolzano, bħal San Pietru ta' Birżebbuġa, bħal San Giuseppe ta' Ħalaxa, għandek San Giuseppe ieħor fil-Knisja ta' San Giorgio ta' Ħalqormi li ġie minn Bolzano, għandek oħrajn li ukoll San Anart meta bidluh ġabuh minn Bolzano tal-linja. Jiġifieri il-vari tal-linja għandhom reġaw bdew jihdu il-dik tagħhom. Ma bad kellek l-artisti Maltin, għax kellek wara Karlu Darmanin, kellek il-Carmenu Mallija u l-Giuseppe Cilia, kien hemm Cremona,
نتكلم
لي الكم كن ستاتواري ولي عمل حفنا شول برو فاريتي تولاري ما
تونيش سان جوزيب قدم نسمينا عندك سان جوزيب قدم
ومبات كلك دوك الارتيستي مالتين اللي كانوا يمودلاو الديزين ومبات يباتو ومبولزانو بير اسمبيو سان جوزيب قدم تبكي كارا الديزين ياهم فين كريمونا ونهدم جوا بولزانو u kellek it-Trinità tal-Marsa ktar fiċin lejna li ġiet ukoll minn hemmhekk. Jiġifieri kellek daw l-istat u dan l-element fejn iktar reċenti il-vara ta' Kristu Re li kien hemm qabel dilem mill-lum li ta' Gianni Bonnici, diżin ta' Gianni Bonnici u nħadma ġewwa Bolzano. Però mbagħad fortunatament ngħid jien illum il-ġurnata ra ġanna artisti li qed jerġgħu jipproduċu l-vari tal-injan. Nsalmilhom minn hawn il-kamilleri kawkijiet għandek Kristu Re ta' ħalġiet u mbagħad fil-ġimgħa l-kbir għandek
is-setta
ħalaxa għandek is-setta San Giorgio dex li qed jagħmel Michael kamilleri kawkijiet jiġifieri l-irxoxt ta' Ħalluqa xogħol Michael kamilleri kawkijiet l-irxoxt tan-Naxxar xogħol Alfred kamilleri kawkijiet jiġifieri prattikament illum il-ġurnata rġajna serraħna moħħna u tajjeb nerġa' nsemmi ħabib kbirtija jalla jaffillu madux maħna Renzo Gauċi li jukoll ħadem statwi tal-injam fawdex li jukoll kim bniedem li kiku għadu maħna konna naraw ħafniktar xol importanti minn għandu.
Mari, nekkontra di xifti, dak li jedna fl-ewel parti, għax aħnedna kien għamil zmin li kienu għatjen bidlu statwi, pero fil-fat, fil-kastaħalaxa, per eżempju, l-vari tal-ġimgħa kbira, għedin? Jimbidlu, inti semmiet li kienu ta' peppivello, xek li għamil ta' la. Iġviri għad għanna kazijiet fejn
kollok. Dem, specialment fil-ġimgħa l-kbira, għadhom jimbidlu sal-ġurnata tal-lum, il-vari, jimbidlu tal-sikwiet. Kenna, per eżempju, ħal-ormi, kienu ġabu ħafna vari minn Bari, l-Italja. Fejn ġew sostitwiti ma' vari tal-karta pesta Maltija tal-ġimgħa l-kbira. Għandek anke żejtun, pereżempju, kellek il-vara ta' Xmum Ċirinew li ġibet minn Bari u mbagħad saret inbidlet saret waħda minn kabilleri kawki. Jiġri prattikament dan ix-xogħol anke Rabat kien hemm l-għaxar stazzjon li kien inġib minn Bari meta Kristu tneħħewlu ħwejġ biex jissalla u mbagħad saret minn kabilleri kawki. Biex imbidle. Livri dal-element għadu għaddej. Fil-vari titolari bniedem ma tantxista jaqbatu jibdel, però kanna kazi fejn per eżempju Marija Reġina tal-Marsa. L-ewwel var oriġinali kienet inġibet minn Bolzano, kienet tal-injam, u għadha teżisti. Ġiet sostitwita ma vara tal-karta pesta magħmula minn Alfred Kamilleri Kawki. Veri Birzebbuġa
sebajniet
le naħseb anke qabel ta' naħra qabel xi ħaġa hekk jiġifieri imma id-data set ma nafix.
Birzebbuġa San Pietru.
Birzebbuġa qabel San Pietru l'għandhom illum kellhom ieħor li nġib minn barra wkoll.
U da minn barra wkoll,
minn
Bolzano.
Ma kellhom ieħor li wkoll reġa' nġib statwa l-ewwel waħda ma kienitx. Mix kera, ma kienx sabiħa bħal mandom illum, illum mandom vara sabiħa ħafna ta' Bolzano, ġifieri. U tara dal-element fej kellek ċertu bdil ta' ċertu statwi. U illum il-ġurnata qed napprezzaw li aħna u m'għandniex għalfej praticament iġibu vari minn barra għandna min. Kapaċi għamel vari għaw u anka jibat il-vari barra ġifiri l-ġurnata statwari Maltin, għet jaħdmu xogħol għall-barra minn Malta.
Mara, 50 minuti li baqalna u anka qisu biex nirrankaw għall-programm li jmiss fejn se nitkellmu dwar l-introduzzjoni tal-armar tal-festa kemm ġol knisja u anka barra. Ma kull vara għandek id-dekorazzjonijiet kollha tagħha, jiġifieri mbagħad żewjiet il-fjuretti fuq il-bradelli hemm kellha erba' anġli, mbagħad anke kif hini armata fi knisja hemm n-statwi li hemm tal-Madonna u San Giuseppe normalment li jkunu bil-mant ukoll jitru. Jiġifieri mbagħad ma' żmien il-vara ma baqgħetx var mbagħad minn jagħmel sandli ta' deb, minn raġġiera, minn kuruna. jesu baqaw għadhom sallum.
Dal-element beda anka fil-pedestalli, semmejn iktar minn il-pedestalli, fejn tara vari fuq il-pedestall oriġinali li ħareġ minn dej l-artist li għamel l-istatwa. Però mbagħad biżmien ġew mibdulin il-pedestalli. Per eżempju, Sant' Elena ta' Birkirkara kellha pedestalli jiddiżinja Salvu Bsajla. Illum il-ġurnata għandha pedestalli ieħor.
Dak il-pedestalli jixbu ħafna ta' Sant'Andrija Bormek wieħed jidħol
fis-kellu
l-istess stil. Ma nafx ta' Sant' Elena għadux jeżisti għadux
jek għadux jeżisti, però jiena reċentament għandi kif rajt
ritratt.
Per eżempju l-Konċizzjoni ta' Borna kellha pedestall mill-isbaħ li kien ta' Bram Gatt jikkomplimenta l-vara. Però mbagħad beda dieħel l-element tal-pedestalli tal-fidda. Allura jinbidel il-pedestall u aħna nistgħu ngħidu li hawn Malta għandna xelta ta' pedestalli tal-fidda jekk mhux fil-kottonera, it-tlieta li huma onkluż ta' San Dominiku
tal-Domingo.
Għalhekk tlet festi titulari tal-parroċċi biex niftehmu. U l-festa li ssir fil-Knisja tal-Annunzjata ta' San Dominiku fejn li huwa wieħed mill-isbaħ pedestalli.
Wieħed mill-isbaħ.
Imbagħad għandek tal-Karnu l-Belt, għandek Ħaż-Żabbar, għandek San Giuseppe ir-Rabat. Għandek Santa Maria tal-Imqabba li l-qabar imbidel ma wieħed tal-fidda. Jiġifieri prattikament u dawn huma kollha.
Biex ma nsemmux għal ta' pedestalli ta' vari li mhumiex titolari.
Iżgur
tal-injam, jiġifieri
iżgur. U
l-partilaw tal-fidda li
pedestalli għaw Malta kieku jkollu jsir studju tagħhom għaw xogħol mill-aqwa.
Per
eżempju, il-pedestall tal-Lunzjata ta' ħaltarxin. Għandu l-iskudetti bil-pittura ta' Giuseppe Calì u baqa l-kbir il-mibki Renzo Gauci meta restawra l-vara ftit ta' snin ilu kien meta ikollu sħafna biex preserva kemm jista' jkun l-oriġinal li hu ta' Giuseppe Calì. Għandek pereżempju l-pedestall tal-Lunzjata ta' Ħall-Balzan.
Sabiħ.
Forma bellezza.
Isun raħżew x-pedestalli, għandek il-parti taħt lanċ.
Tikkumplimenta l-vara kompletament.
Mar, mela hekk isu tajna bidu. Issa sabiex fil-programm li jmiss inkomplu nitkellmu dwar id-dekorazzjonijiet u l-Arman. Allum sejri konna nħallukom. Hemmhekk nirringrazzja lill-Redent Abdilla t-tekniku li kien magħna allum u nfakkarkom dejjem li jekk tridu terġgħu tisimgħu dan il-programm tistgħu fis-sezzjoni tal-webcast fuq campusfm.um.edu.mt. Grazzi ħafna talli segwejtuna inkunu magħkom il-programm ieħor Festa Storja l-ġimgħa d-dieħla.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero.